Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Night and day, you are the one. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night. Night and day, why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, baby, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the wrong
traffic's boom. Silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day, under the hide of me. There's an oh such a hungry burning inside of me, and its torment won't be through till you let me spend life making love to you day and night. Night and day.
Με τη φωνή του μεγάλου Frank Sinatra να τραγουδά Night and Day, Night and Day, ξεκινήσαμε, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο, και την σημερινή μας εκπομπή των Ηλιοτροπίων, μια εκπομπή η οποία ξεκινά την καινούργια εβδομάδα. Μια εβδομάδα η οποία μοιράζεται μεταξύ Γενάρη και Φλεβάρη. Άλλωστε διάγουμε τις τελευταίες μέρες του Γενάρη. Καλώς ήλθατε λοιπόν στα σημερινά μας ηλιοτρόπια, τα οποία φωτίζονται από το φως ενός πολύ αξιόλογου καθηγητή, φιλολόγου και ποιητή, του Χρήστου Σκεδαρέση, που είναι στην εκπομπή μας. Κύριε Σκεδαρέση, καλώς ήλθατε.
Κύριε Παπουτσάκη, δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη συστολή που είμαι απέναντί σας. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διακονήσει το ραδιόφωνο, αλλά εγώ θα έλεγα και γενικότερα τον ελληνικό πολιτισμό δεκαετίες. Νομίζω είστε από τους ανθρώπους που κοσμούν τα RGNA και πλέον και την ψηφιακή πλατφόρμα της ενημέρωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είμαι διαθέσιμος να συζητήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και θέλω να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, την εκπομπή μας με την ιδιότητα του φιλολόγου.
Μάλιστα.
Που έχετε, για να μιλήσουμε για αυτό το μέγιστο θέμα της ελληνικής γλώσσας και γιατί τα σημερινά παιδιά, τα σημερινά ελληνόπουλα δεν μιλάνε καλά ελληνικά, δεν χειρίζονται καλά την ελληνική γλώσσα, μεταχειρίζονται γκρίκλεις και διάφορα άλλα, τα οποία ουδεμία σχέση έχουν με την ορθόδοξη ελληνική γλώσσα.
Κοιτάξτε, για ένα τέτοιο λεπτό ζήτημα, λεπτευαίσθητο θα έλεγα, απαιτείται μια μεγάλη σειρά εκπομπών, είναι πολυπαραγωγικό το πρόβλημα. Αν θέλετε έτσι να σταχυολογήσω από όλα όσα ευθύνονται...
Ναι, από την εμπειρία σας.
Ναι, περισσότερο θα το περιόριζα στις εξής παραμέτρους. Καταρχάς, κύριε Παπουτσάκη, δεν είναι μόνο τα γκρίκλεις, θα σας πω γιατί. Και αυτό ίσως είναι και ένα μύθευμα που κυκλοφορεί ευρύτερα. Τα γκρίκλεις μπορούμε να πούμε ότι είναι μία μικρή πλευρά, μία μικρή οπτική του προβλήματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν τα παιδιά μεγαλώνουν και πάνε 18 χρονών, 19 και εισέρχονται στον κόσμο των μεγάλων, αναγκάζονται να ευθυγραμμιστούν με τους κώδικες επικοινωνίας των μεγάλων. Οπότε εκεί δεν μπορείς να μιλάς με συντμημένα ελληνικά, με κατακαιρματισμένο λόγο. Σίγουρα τους δημιουργεί πρόβλημα στο γλωσσικό τους αισθητήριο σοβαρό, σίγουρα, αλλά και μπορούν να το γυρίσουν σύν το χρόνο και εάν έχουν καλό γλωσσικό υπόβαθρο μπορούν να το υπερκεράσουν. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Γενικά τα παιδιά μας δεν αγαπούν τη γλώσσα. Τι θέλω να πω, δεν είναι δυνατόν να ζούμε σε μια χώρα που έχει πεντάκις χιλιετή ιστορία, κάποιοι την τοποθετούν και σε μεγαλύτερα χρονικά φάσματα, δεν είναι δυνατόν να έχουμε τον Όμηρο προγονό μας, προπάτορά μας. Ο Όμηρος, και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος το έχει πει, το έχουν πει πάρα πολλοί στιχουργοί ποιητές, ότι είναι η τροφός μας, έτσι. Δηλαδή, με έχουν ερωτήσει και παλιότερα, ποιους ποιητές αγαπάς? Από τον Όμηρο θα ξεκινήσουμε. Μετά θα πάμε στη δημοτική ποιήση, ένατος αιώνας κτλ. Θέλω να πω ότι αν παρατηρήσουμε, αν επισκοπήσουμε λίγο την ελληνική πραγματικότητα, γενικά η παιδεία μας έχει πάρει την κατιούσα σε πολλά θέματα. Θα σας το θέσω σε μια άλλη βάση. Το σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ενδιαφέρεται περισσότερο να παράγει μαθητές τεχνοκράτες. Τι εννοώ τεχνοκράτες? Έτοιμους να βγουν στην αγορά εργασίας. Και τι τους λέει? Προσανατολιστείτε σε μαθήματα προσανατολισμού, κατεύθυνσης όπως τα λέμε, ή παλιότερα δέσμες, αν θυμάστε.
Ναι, βεβαίως.
Δυστυχώς αυτή η τεχνοκρατική στροφή αναγκάζει τα παιδιά να λειτουργούν χρησιμοθυρικά, να το πω. ωφέλη μυστικά και προσέχουν μόνο τα μαθήματα τα οποία θα εξεταστούν κάποια στιγμή στις Πανελλήνιες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μεγάλο ρήγμα στην εκπαίδευση. Γιατί θεωρούν ότι όλα τα υπόλοιπα μαθήματα είναι απλά αξεσουάρ, συμπληρώνουν έναν κορμό μαθημάτων, οπότε δεν χρειάζεται να τα προσέχουν. Και σκεφτείτε,
πιστεύουν ότι δεν θα τους χρησιμεύσουν στο μέλλον.
Ακριβώς αυτό. Και σκεφτείτε, κύριε Παπουτσάκη, ότι τα μισά και βάλε μαθήματα είναι θεωρητικής υποδομής. Θα ήθελα να μην απαξιώσουμε, δεν μιλάω καν για τα αρχαία, δεν μιλάω καν για την ιστορία, που είναι εκπληκτικά μαθήματα. Αν θες να γίνεις άνθρωπος, στις ανθρωπιστικές σπουδές θα στραφείς.
Δεν είναι τραγικό, κύριε Σκιαδαρέση, να ξέρουν αρχαία ελληνικά οι ξένοι και να μην ξέρουν οι δικοί μας?
Θα σας πω κάτι. Όταν ήμουν πρωτοετής στη φιλοσοφική, είχε έρθει ένας καθηγητής από το Βερολίνο και μας απήγγειλε την πρώτη ραψοδία της Ιλιάδας στον αρχαίο ελληνικό λόγο. Σκεφτείτε τώρα ότι ο Όμηρος είναι μία σύμφρηση, η ομηρική γλώσσα, μία σύμφρηση από ιωνική, αττική, αιωλική διάλεκτο. Και να ακούς τώρα έναν Γερμανό πολίτη να σου απαγγέλει σαν να είναι αρχαίος κάτοικος, έτσι, δηλαδή αν τον άκουγε Όμηρος θα καμάρωνε, να το πω αλλιώς. Όλα τα Ελληνόπουλα αισθανθήκαμε, θυμάμαι, μέσα στην αίθουσα αμήχανα και εμείς σας πω ντραπήκαμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο, από τη μια στιγμή είναι υπερηφάνεια γιατί γνωρίζουν τον Όμηρο, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και από την άλλη είναι πικρία γιατί εμείς δεν τη γνωρίζουμε.
Ναι, είναι πικρία, όμως το κακό, ξέρετε.
Και η αμηχανία, την οποία βεβαίως είπατε προηγουμένως.
Το κακό ποιο είναι? Ότι δεν είναι μόνο αυτό. Μετά, αν μου δίνετε ένα λεπτό, παρακαλώ. Φταίνε και οι οικογένειες. Γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει σε ένα σπίτι, όταν ανοίγουμε ένα σπίτι, δεν είναι ότι σπέρνουμε ένα παιδί ή το άγχος μας είναι να το αναστήσουμε. Το άγχος μας είναι να το δούμε να μεγαλώνει και να μεγαλώνουμε και εμείς μαζί του. Σίγουρα αυτό είναι ένας πολύ ποθητός, είναι το ευσεβές ποθούμενο, αν με επιτρέπετε. Νομίζω θα πρέπει οι γονείς να ανοίγουν λίγο το κάδρο και να σκέφτονται ότι εκτός από έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλώνει, ανδρώνεται, ανασταίνεται, πρέπει να θυμούνται ότι είναι και μια ψυχή και ένα πνεύμα. Τι έχουμε ξεχάσει στις μέρες μας? Ότι είμαστε τρισυπόστατοι. Έχουμε και σώμα, έχουμε και πνεύμα, έχουμε και ψυχή. Πώς θα τραφεί το πνεύμα, πώς θα τραφεί η ψυχή? Θυμάμαι κάποια στιγμή τον Άγιο Παΐσιο, όταν το ρωτήσανε στο τελευταίο του κελί στην Παναγούδα, πώς βλέπει όλο αυτό το πρόβλημα. Λέει, κοιτάξτε, σούπερ μάρκετ υλικών αγαθών έχουμε άφθονα για να θρέψουμε το σώμα. Σούπερ μάρκετ ψυχικών αναγκών δεν υπάρχουν. Οπότε πρέπει ο καθένας να αναζητήσει την κυβωτό του. Οι γονείς λοιπόν πρέπει να είναι λίγο πιο ανοιχτόμυαλοι και να κοιτάξουν το εσωτερικό, την ενδοχώρα του παιδιού. Καταλάβατε, η ενδοχώρα, η άβυσσος που λέγανε οι προγονείς μας, δεν το λέγανε τυχαία. Δυστυχώς τα μάτια μας είναι εξωτερικά. Δηλαδή βλέπουμε μόνο το περιβάλλον, βλέπουμε μόνο τους άλλους, γι' αυτό και τους κρίνουμε, όπως είπατε, γι' αυτό και τους αποδομούμε, και δεν βλέπουμε μέσα μας τον εσωτερικό μας κόσμο, ο οποίος χρήζει καλλιέργειας.
Και πόσοι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται σοβαρά για τα παιδιά τους, για τη μόρφωσή τους, για την παιδεία τους, για την καλλιέργειά τους γενικότερα?
Είναι πάρα πολλοί και με στεναχωρεί.
Τα αφήνουν στην τύχη τους.
Το αφήνουν στην τύχη τους και με στεναχωρεί πολλές φορές όταν κάνουμε ενημερώσεις γονέων στα σχολεία. Δεν ακούν πολύ σοβαρά τα προβλήματα έτσι όπως τα παρουσιάζουμε. Μη σας πω, το θεωρούν και λιγάκι μειωτικό να θεωρούν ότι προσβάλλει στο παιδί τους αν τους πεις ότι, ξέρετε κάτι, χρειάζεται πολλή δουλειά στο σπίτι, χρειάζονται πολλές εργατόρες, μόχθος, κόπος. Και ξέρετε, κύριε Παπουτσάκη, όταν ζούμε σε μια εποχή που προσπαθούμε με την ίσονα δυνατή προσπάθεια να απομυζήσουμε το μέγιστο δυνατό κέρδος, από πού να ζητήσουμε το λόγο από τα παιδιά? Ζούμε σε μια εποχή.
Ίσως είναι τα τελευταία που έχουν ευθύνη.
Τα παιδιά, συγχωρέστε με για αυτό που λέω και ζητώ συγγνώμη και από τους ακροατές, γιατί έχω και ένα τρακ. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι σε ένα ραδιόφωνο τόσο γνωστό και απέναντι στον κύριο Παπουτσάκη, αλλά θα πω το εξής, ότι τα παιδιά μας επιστρέφουν αυτό που τους δίνουμε. Δηλαδή, άμα τα βλέπετε, να τώρα άκουγα προχθές για τον Άλκη Καμπανό. Κοιτάξτε, ρωτάει η μητέρα του Καμπανού γιατί δεν ομολογείται. Τι να πούνε, τα παιδιά είναι αγρίμια. Γιατί έχουν γίνει αγρίμια? Γιατί εγκαταλείψαμε γονείς και καθηγητές την ψυχούλα τους. Και αν δεν διαπλάσεις το ήθος των παιδιών, κύριε Παπουτσάκη, αν δεν διαπλάσεις το ήθος των παιδιών, με συγχωρείτε, μετά τι πολίτες θα δώσει στην κοινωνία. Πρέπει, εγώ θα έλεγα ότι το σχολείο σήμερα εκεί το χάνει. Το πρόβλημα δεν είναι να το κάνεις έναν εξειδικευμένο εργάτη, ο οποίος θα βγει στην αγορά εργασίας. Να σας πω γιατί. Γιατί η εργασία είναι το 1 τρίτο της ημέρας. Στα άλλα 2 τρίτα, κύριε Παπουσάκη, τι κάνουμε. Εκεί πρέπει να πέσει, να πέσουν απάνω κατά πάνω οι γονείς και οι καθηγητές. Αλλά οι καθηγητές, στους καθηγητές να μας λύσουν τα χέρια.
Για μένα, δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη ή αντίθετη, το πιο σοβαρό θέμα είναι η έλλειψη αναζήτησης και από τους γονείς αλλά και από τα παιδιά, αναζήτηση της γνώσης. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εμείς όταν είμαστε μικρότεροι είχαμε πάρα πολύ λίγα ατού στα χέρια μας. Ψάχναμε, την αναζητούσαμε τη γνώση, ρωτούσαμε να μάθουμε, λέγαμε στους δασκάλους μας τι προτείνετε να πάρουμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Ψάχναμε να βρούμε βιβλία για να διαβάσουμε. Ή κάποια εγκυκλοπαίδεια, εμείς δεν είχαμε εγκυκλοπαίδειες, είχαν κάποιοι γείτονες, πηγαίναμε εκεί να διαβάσουμε.
Κοιτάξτε, εδώ πάλι είναι επίσης πολύ παραγωγικό. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι τα παιδιά, τα τωρινά, οι έφηβοι που είναι τώρα 16, 17, 15, έχουν με έναν μεγάλο, συγχωρέστε με για την λέξη, αλλά είναι προσφυλή στα ελληνικά από τα αρχαία χρόνια, ένα μεγάλο δαίμονα να αντιπαλέψουν. Ο δαίμονας αυτός είναι η οθόνη. Κύριε Παπουτσάκη, να σας πω κάτι, η εικόνα είναι πραγματικά υποβλητική. Όταν τα παιδάκια μας τα μεγαλώνουμε με οθόνες, αφίσες παντού, ζούμε σε έναν εικονοπλαστικό πολιτισμό. Δεν τους έχουμε δώσει το παράδειγμα της γραφής. Δηλαδή, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν πας με το παιδί σου στο βιβλιοπωλείο και του λες πάρε ένα παπαδιαμάντι να διαβάσεις. Το πιο πιθανό είναι να αποτύχεις σαν εγχείρημα. Πρέπει το παιδί να το δουλέψεις, να συζητήσεις μαζί του, να δεις πού είναι οι κλίσεις του, ποιες είναι οι δεξιότητές του και αναλόγως με τις ροπές που έχει το παιδί να το κατευθύνεις στο αντίστοιχο βιβλίο. Να πω ένα παράδειγμα. Προχθές ένας μαθητής μου, πολύ καλός στα μαθηματικά, μου διαμαρτυρήθηκε και μου λέει: δεν θέλω να διαβάσω ούτε Βιζίνο, δεν θέλω να διαβάσω ούτε Ρίτσο, ούτε Λίτη, κανέναν. Τι θες, του λέω. Θέλω, μου λέει κάτι στα ενδιαφέροντά μου. Του λέω: δόξα ο Θεός, υπάρχουν βιβλία που έχουν γραφτεί μυθιστορήματα με πυρήνα τα μαθηματικά. Του μίλησα για τον Απόστολο Δοξιάδη και τον κατήφθηνα. Αλλά θα μου πείτε: όλοι οι γονείς ξέρουν να κατευθύνουν. Μπορεί όχι. Ρωτήστε τους ειδικούς. Οι ειδικότεροι είναι οι υπεύθυνοι των βιβλιοπωλείων και
γι' αυτό είπα για την έλλειψη αναζήτησης. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, συζήτησή μας εδώ με τον κύριο Σκιαδαρέση. Να στείλω την καλησπέρα και την αγάπη μου στον ακροατή μας, τον κύριο Βαγγέλη που μας ακούει από τα Γιάννενα, την Εφέλη, την Άννα από τη Θεσσαλονίκη, την Πάτη Καλού από την Λευκάδα και την Κωστούλα το Μαδάκη που είναι στη συντροφιά μας. Ο κόσμος ανταποκρίνεται σε όλα αυτά τα οποία λέτε, κύριε καθηγητά, κύριε Σκιαδαρέση, για θέματα τα οποία είναι φλέγοντα. Και λέει η φίλη μας η Νεφέλη ότι το πρόβλημα, το οποίο το θίξαμε ήδη, ξεκινά από τους εκπαιδευτικούς και από τους γονείς, οι οποίοι δεν προσφέρουν, δεν έχουν τη διάθεση, δεν ενδιαφέρονται να προσφέρουν στα παιδιά τους την καλλιέργεια την οποία χρειάζονται για να βγουν μετά στην κοινωνία και να μην είναι γυμνοί στα κάθια.
Κύριε Παπουτσάκη, κοιτάξτε, όταν ξεκινάμε τα μαθήματα της γλώσσας λογοτεχνίας από το δημοτικό κιόλας και κυρίως πιο επισταμένα από το γυμνάσιο, τους λέμε των παιδιών ότι οι πρώτοι φορείς αγωγής, τα παιδιά τα μαθαίνουν λίγο μηχανικά, ξέρετε, είναι η οικογένεια και το σχολείο. Μάλιστα, ένας γαλλοελβετός παιδαγωγός, ο Πεσταλότσι, έλεγε ότι η οικογένεια είναι το μέγιστο και κάλλιστο σχολείο για τον άνθρωπο. Απίστευτο, δεν είναι? Δηλαδή, ορίζει τον πρώτο φορέα αγωγής χρησιμοποιώντας τον δεύτερο. Ότι είναι ένα μεγάλο σχολείο.
Όλα ξεκινάνε δηλαδή από την οικογένεια.
Όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Επίσης, να θυμίσω στους ακροατές ότι αν διαβάσουν ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου, μη φανταστείτε, δεν υποδίω με το σοφό, θυμάμαι κάποιες γνώσεις μου από τη φιλοσοφική που εκεί μας θωρακίσανε με τις απαραίτητες παιδαγωγικές, ψυχοπαιδαγωγικές γνώσεις. Αν διαβάσουμε ψυχολογία και παιδαγωγική του εφήβου, θα σας πω ένα συνταρακτικό νούμερο, ότι μέχρι την ηλικία των 6 ετών το παιδί διαμορφώνει σχεδόν το 90-95% του γνωστικού του υποβάθρου.
Μέχρι 6 ετών.
Μέχρι 6 ετών. Δηλαδή μέχρι να το
πάρει. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και προσπαθώ να πω στα κορίτσια στο σχολείο, βέβαια τα κορίτσια είναι 14-15, εγώ κάνω πιο πολύ λύκειο. Προσπαθώ να τους πω, παιδιά, έχετε τρεις ιδιότητες, μην το ξεχνάτε. Είστε μαθητές, αλλά είστε και κολαπτώμενοι πολίτες και γονείς. Οπότε σας παρακαλώ, δώστε βάση, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα και γρήγορα θα ενηλικιωθείτε και θα έρθετε στη θέση μας.
Δίνουν βάση.
Κοιτάξτε.
Είστε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα?
Θα σας πω, το σπόρο μου το ρίχνω. Αν τώρα ο σπόρος πέφτει σε τσιμέντο, πέφτει σε αγκάθια, πέφτει σε ένα χωράφι έφορο, θα φανεί. Νομίζω ότι ο σπόρος της παιδείας δρά αργά. Δηλαδή σπέρνει σήμερα και θερίζει μετά από μια πενταετία, δεκαετία. Σίγουρα τους μιλάμε και όταν τους μιλάς ακούν. Ακόμα και αν χαζεύουν έξω από το παράθυρο, ακόμα και αν πολλές φορές ζωγραφίζουν αμήχανα κάτι στο θρανείο, σε ακούνε. Οπότε, κρατώντας το προηγούμενο στατιστικό, τι καταλαβαίνουμε? Ότι θα πρέπει οι γονείς να μιλάνε πολύ στο παιδί. Μέχρι τα 6 του χρόνια πρέπει να συνομιλούν μαζί του, να του εξηγούν τα πάντα, να του αναλύουν οποιαδήποτε απορία έχει, ακόμα και αν κατά τα λιγάκι κουραστική και μονότονη. Από εκεί και μετά τη σκητάλη την παίρνουν οι καθηγητές.
Ακόμα και οι μουσικές που ακούν μέσα στο σπίτι παίζουν σημαντικό ρόλο.
Μην το συζητάτε. Οι μουσικές, κοιτάξτε, η αισθητική του σπιτιού, τα πάντα παίζουν ρόλο.
Το τι βλέπεις στην τηλεόραση, ο γονέας.
Πάρα πολύ ωραία. Το τι βλέπεις στην τηλεόραση, το τι ακούεις στο ραδιόφωνο, αν μου επιτρέπετε, ακόμα και από την άβρα την επικοινωνιακή των δύο γονιών, το παιδί σπράττει πάρα πολλά. Πολλές φορές ακόμα και η σιωπή σε ξεκουφαίνει. Ακόμα και η σιωπή, δύο γονείς, εγώ σας λέω να μην μιλάνε. Και η σιωπή είναι ένα μεγάλο σχολείο. Το κράτημα του χεριού, μια αγκαλιά, το παιδί απορροφά σαν σφουγγάρι. Το έχουν καταλάβει αυτό οι σύγχρονοι γονείς. Πάμε τώρα στο δεύτερο σκέλος, οι καθηγητές. Εδώ τώρα είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Θα σας το απλοποιήσω με μια κουβέντα. Εγώ από τη δικιά μου πολύχρονη εμπειρία έχω καταλάβει ότι το α και το ω στην εκπαίδευση είναι να έχεις μεράκι. Και όπως και σε κάθε δουλειά, κύριε Παπουτσάκη.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
Αν δεν έχεις μεράκι, αν δεν έχεις αγάπη, αν δεν νιώθεις έτοιμος να λειτουργήσεις σαν, πώς να το πω, σαν το λιχνάρι. Αυτό το λέει πάλι, το έχει πει κάπου ο Χριστός μας, ότι αν είσαι λίχνος, φωτίζεις μεν το δωμάτιο, αλλά και στο δικό σου φυτίλι.
Και πιστεύω ότι παίζει σημαντικό ρόλο και η μεταδοτικότητα ενός καθηγητή. Να μπορέσει να κερδίσει το μαθητή. Γιατί εγώ θυμάμαι από τα δικά μου μαθητικά χρόνια ότι υπήρχαν καθηγητές οι οποίοι είχαν αυτή τη μεταδοτικότητα και μας οθούσαν ουσιαστικά στο να διαβάσουμε, στο να μάθουμε, στο να ακούσουμε αυτά τα οποία έλεγε. Ανεξαρτήτως αν πολλές φορές δεν μας ενδιέφεραν λόγω του αντικειμένου μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάξτε, θέλω να μου πείτε σε ποια στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας δεν προόδευσαν οι άνθρωποι, δεν εμπροστοχώρησαν, να το πω έτσι, χωρίς την παρότριση, την παρακίνηση ενός, ας το πούμε, ηγέτη. Όταν εμπνέεις, όλα αλλάζουν, όλα γίνονται καλύτερα. Για να εμπνέεις όμως πρέπει να έχεις εσωτερική φλόγα. Για να έχεις φλόγα πρέπει να είσαι συνειδητοποιημένος κοινωνικός λειτουργός. Ο δάσκαλος είναι λειτουργός, δηλαδή προσφέρει όχι απλό επάγγελμα, υπηρετεί, διακονεί το παιδί. Το έχουν καταλάβει αυτό όλοι οι δάσκαλοι?
Προφανώς όχι.
Προφανώς όχι. Πιο πολύ...
Είναι κάποιοι που έχουν, που έχετε αυτό το μεράκι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι πάνε απλώς στο σχολείο για να περάσουν τις ώρες τους επειδή έτσι πρέπει να κάνουν.
Τώρα κοιτάξτε, αν είχαμε απέναντί μας έναν τέτοιο συνάδελφο, θα έλεγε για αντίλογο, ναι, γιατί έχω την οικογένειά μου. Και αν εγώ αναλωθώ να μεγαλώνω και να ανατρέφω και να γαλουχώ το παιδί του καθενός, το χάσα το παιχνίδι. Ναι, τι σας είπα προηγουμένως, όταν γίνεσαι καθηγητής και δάσκαλος, έχεις υποτίθεται αποδεχτεί ότι είσαι λιχνάρι. Φωτίζεις το δρόμο των παιδιών, αλλά και στο φυτίλι σου. Το αντέχεις αυτό?
Και θα πρέπει να προτείνουμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν κάποιες ταινίες οι οποίες αναφέρονται στο εκπαιδευτικό σύστημα και είναι καταπληκτικές. Αναφέρομαι στη Ζούγκλα του Μαυροπίνακα, στον Κύκλο των Χαμένων Ποιητών και στη Λέσχη των Αυτοκρατόρων. Κρατήστε αυτές τις τρεις ταινίες μέσα στο μυαλό σας, δείτε τις και μετά το συζητάμε.
Is aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Ακούσαμε μία από τις ωραιότερες κινηματογραφικές μελωδίες, το Smile, του Charlie Chaplin, η μουσική, από τη φωνή του Nat King Cole. μουσική που είχε ακουστεί στην ταινία «Τα φώτα της Ράμπας» το 1952, μια ταινία απαγορευμένη τότε στην εποχή του μακαρθισμού, παίχτηκε 20 χρόνια αργότερα στην Αμερική και τιμήθηκε με το μοναδικό του Όσκαρ, κανονικό Όσκαρ γιατί πήρε και ένα τιμητικό, ο μεγάλος Τσάρλι Τσάπλιν, ίσως ο μεγαλύτερος άνθρωπος που έβγαλε το σινεμά.
Μάλιστα.
Ο κύριος Χρήστος Κεδαρέσης είναι εδώ, έχει πάρει φωτιά το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο, νιώθουν την ανάγκη να σας ευχαριστήσουν για όλα όσα λέτε σήμερα και τα οποία είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα για τον κόσμο που μας ακούει.
Κύριε Παπουτσάκη, εγώ ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκριση του κόσμου. Αυτό μάλλον δείχνει ότι διψάμε όλοι να ακούμε κάποια πράγματα και αν μου επιτρέπετε να τα υπομνηματίζουμε και μεταξύ μας. Μη φανταστείτε, δεν έχω έρθει εδώ για να κάνω τον δάσκαλο όπως τον κάνω μέσα σε μια σχολική αίθουσα. Έχω έρθει περισσότερο να μοιραστώ κι εγώ κάποιους προβληματισμούς μου. Φανταστείτε ότι όποτε συνευρίσκομαι με γονείς, πάντα συζητάμε πράγματα που ένας βοηθά τον άλλον. Δηλαδή, εγώ τους ρωτάω στο σπίτι πώς ανταποκρίνεται το παιδί. Εγώ τους λέω πώς ανταποκρίνεται στο σχολικό χώρο. Και υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο αλυσβερίσι. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, τουλάχιστον για όσους γονείς θέλουν να ακούσουν.
Πιστεύετε ότι είναι θετικό το πρόσημο?
Πιστεύω ότι επειδή όλοι στην ίδια κοινωνία ζυμωνόμαστε οι άνθρωποι, έτσι, έχουμε δει ότι η ελληνική κοινωνία δυστυχώς έχει λίγο αλλοιωθεί με τα χρόνια. Οι άνθρωποι έχουμε γίνει λίγο πιο νευρικοί,
πιο βίαιοι, πιο σκληροί,
πιο αγοραφοβικοί.
Πιο ατομιστές.
Πιο ατομιστές, πάρα πολύ σωστά.
Πιο ανασφαλείς.
Πιο ανασφαλείς και ήρθε και μας αποτελείωσε και ο COVID. Έτσι, ο COVID ήταν μια χαριστική βολή που δεν ξέρω πόσα χρόνια θα χρειαστούν για να μπορέσουμε να ανανύψουμε και να με συγχωρέσουν οι γιατροί που χρησιμοποιώ τον όρο, αλλά σχεδόν σαν κλινικά νεκροί βρεθήκαμε μια διετία. Το βλέπω και από τα παιδάκια και από τους γονείς και από τον εαυτό μου. Έχουμε αποχυμωθεί. Οπότε το ζητούμενο ποιο είναι? Να ανακάμψουμε το ταχύτερο δυνατό με όση ενέργεια, με όσο αποθεματικό έχει μείνει στη ψυχούλα μας και να προσπαθήσουμε να ξαναβάλουμε μπροστά τις μηχανές, γιατί ζούμε σε μια υπέροχη χώρα με έναν υπέροχο πολιτισμό και πιστεύω ότι στον πυρήνα της ύπαρξής μας οι Έλληνες κρύβουμε πλάκες χρυσού. Τώρα, γιατί δεν τις ανασύρουμε? Γιατί έχουμε γίνει τόσο, αν με επιτρέπετε, δίσκαμπτη, τόσο φοβική, γιατί είμαστε σκιές του εαυτού μας.
Πολλές κάποιοι φορές όμως δεν αγαπάνε τον πολιτισμό, εδώ στην ίδια τη χώρα μας, ούτε τον πολιτισμό, ούτε την ιστορία μας. Τους ενοχλεί.
Ναι, αυτό οφείλεται δυστυχώς στην παγκοσμιοποίηση, κύριε Παπουτσάκη, η οποία τα ισοπεδώνει όλα, τα αποδομεί όλα. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα για να μην χρονοτριβώ. Παντού επικρατεί στη λογοτεχνία και στον πολιτισμό στις μέρες μας η μετανεωτερικότητα, είμαι σίγουρος την έχετε ακούσει.
Βεβαίως.
Αυτός ο όρος, όπως τον ακούς, λες, μοντερνίζει, έτσι είναι κάτι καινόφαντο. Πιστέψτε με, είναι ό,τι χειρότερο. Γιατί? Ενώ φαινομενικά αυτό το ρεύμα, σαν λογοτεχνικό ρεύμα ξεκίνησε, υποτίθεται ότι συμφύρει όλα τα καλά στοιχεία των παλιών λογοτεχνικών ρευμάτων, έχει δύο πολύ άσχημα στοιχεία. Το ένα είναι ότι χρησιμοποιεί τον λόγο της καθημερινότητας, τον βομολογικό, μέσα στα κείμενά της, και επιτρέψτε μου να αναρωτηθώ, αυτό είναι λογοτεχνία?
Ακόμα... Έχετε απόλυτο δίκιο, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί θυμήθηκα τον Αλέκο Σαγκελάριο που μου είχε πει ότι οι σημερινές επιθεωρήσεις δεν έχουν καμία σχέση με τις παλιές τις δικές μας, γιατί προσπαθούν με τη βομολογία να εκμεύσουν το γέλιο του θεατή, το εύκολο γέλιο.
Ναι, ακριβώς. Πολύ σωστό σχόλιο. Αν και είναι...
Ενώ τότε παλιά δεν υπήρχε βομολογία. Όχι. Υπήρχαν κάποια όμορφα υπονοούμενα, έξυπνα υπονοούμενα, αλλά όχι βομολογία.
Όχι, όχι, ποτέ βομολογίες. Κοιτάξτε, σήμερα αν δούμε κωμωδίες ελληνικές, μας το βγάζουμε το τσιγγέλι το γέλιο. Αλλά γενικότερα, για να ολοκληρώσω τη μετανεωτερικότητα, το ένα της στοιχείο είναι ότι χρησιμοποιεί τη βομολογία, πράγμα απαράδεκτο, κύριε Παπουτσάκη, γιατί η λογοτεχνία, το λέει ο Φερνάντο Πεσόα, αυτός υπέροχος Πορτογάλος μυθιστοριογράφος, πάρα πολύ σπουδαίος, εθνικό κεφάλαιο της Πορτογαλίας, αλλά εγώ πιστεύω και όλου του οικουμενικού πολιτισμού.
Βεβαίως.
Τι έλεγε ο Πεσόα? Στραφήκαμε στη λογοτεχνία, το παραποιώ λίγο. Ανακαλύψαμε τη λογοτεχνία γιατί η ζωή είναι, έχει πολλές ασχήμιες. Άρα, πότε καταλαβαίνω ότι παράγω λογοτεχνία? Όταν υποτίθεται, το λέει τη λέξη, τιμώ το λόγο, την τέχνη του λόγου, την καλλιεργώ και την αναδεικνύω. Το δεύτερο στοιχείο της μετανεωτερικότητας που πραγματικά εύχομαι να μην παγιωθεί είναι ότι αποδομεί τα πάντα. Και θα μου πείτε, κακό είναι αυτό να αποδομεί τα πάντα? Όταν λέω αποδομεί, εννοώ αποδομή, το συναρτώ με αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Αποδομεί τους παραδοσιακούς θεσμούς.
Δεν είναι κακό.
Είναι κάκιστο. Δηλαδή προσπαθεί να αποσαρθρώσει από τα θεμέλια της όσες κοινωνίες στηρίζονται στους παραδοσιακούς πυλώνες. Και θα σας πω αυτό για να κλείσω. Να αποδομήσεις δεν είναι κακό. Αυτό λέγεται αμφισβήτηση. Αλλά αν δεν αντιπροτείνεις κάτι καλύτερο ή έστω εισάξιο... Αυτό
για λέγεται, να οικοδομήσεις.
Για να οικοδομήσεις. Αυτό λέγεται άγωνη αμφισβήτηση. Αμφισβήτηση για την αμφισβήτηση. Θα έπρεπε λοιπόν οι Αμερικανοί πριν αποδομήσουν τα πάντα, και δυστυχώς το έχουν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, θα έπρεπε να μας αντιπροτείνουν κάτι καλύτερο από τα προγενέστερα ρεύματα.
Εκεί
με
πιστεύω ότι
αλλά δεν το βλέπω.
Εκεί υστερούμε. Στις προτάσεις. Γιατί όλοι κρίνουν, αλλά δεν έχουν προτάσεις.
Δεν έχουν προτάσεις. Και το λέω και στους μαθητές μου. Μην λιθοβολείτε τόσο εύκολα. Μην κατακεραυνώνετε στην πρώτη ευκολία, σας παρακαλώ. Πρώτα ζυγίστε τη σκέψη σας, σκεφτείτε το καλά. Γιατί το να αποδομήσεις είναι εύκολο, αντιπροτείνεις είναι το δύσκολο. Και για να αντιπροτείνεις πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. Το έχετε κάνει όλο αυτό το στάδιο? Έχετε διέλθει από αυτά τα στάδια? Τα παιδιά μου λένε
πριν όχι. Αποδομήσετε και απαξιώσετε, κάτι ή κάποιον. Πάμε στο επόμενο μουσικό μας θέμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, κύριε Σκενταρέση, γιατί το θέμα της γλώσσας είναι τόσο μεγάλο που δεν αρκούν 10 εκπομπές και λίγες λέω, να περάσουμε λίγο στην ποίησή σας.
Με χαρά.
When this world began, it was heaven's plan. There should be a girl for every single man. To my great regret, someone has upset heaven's pretty program, for we've never met. I'm clutching at straws just because I may meet him yet. Somebody loves me. I wonder who. I wonder who he can be. Somebody loves me. I wish I knew who he can be. Worries me. For every boy who passes me, I shout, hey, maybe you were meant to be my loving baby. Somebody loves me. I wonder who. Maybe it's you. My loving baby. somebody loves me. I wonder who. Maybe it's you.
Να στείλω την αγάπη μου στην Γεωργία Γόγολα από την Λυκοποριά, την Σεμίρα από την Πτολεμαΐδα, τη Μαριάνθη από το Βόλο, την Ελένη από την Πρέβεζα, την Αθανασία και τη Σοφία τη Σαμαρά, την οποία απολαμβάνουμε στο έργο του Κοζηράκη Άγιος Φωνιάς. Καθώς επίσης την αγάπη μου και στην εξαιρετική συνθέτρια και ερμηνεύτρια Μάριαν Γεωργίου. Να περάσουμε τώρα στο ποιητικό έργο του κυρίου Χρήστου Σχιαδαρέση, το οποίο αριθμεί μέχρι τώρα 4 ποιητικές συλλογές.
4 ποιητικές συλλογές. Σας έχω φέρει μαζί μου να διαβάσουμε από μία-δύο συλλογές μου που, αν μου επιτρέπετε, αν και δεν μου αρέσει ο όρος εμπορικά, τις έχουν μία καλή πορεία. Μάλιστα ο Έρος Πανδαμάτωρο, από το οποίο θα σας διαβάσω τώρα πλέον πολίτες του Amazon, αν και εμένα τεμπορικά ποτέ δεν με ενδιαφέραν, περισσότερο ήθελα να δω αν η ποιήση μου αγγίζει το σύγχρονο κοινό.
Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, να υπάρχει η ποιήση, να διαβάζεται η ποιήση στην εποχή της εκποίησης.
Εξαιρετικό. Κοιτάξτε, στην Ελλάδα, κύριε Παπουτσάκη, εγώ έχω παρατηρήσει από την μέχρι τώρα πορεία μου, είμαι φίλος της ποιήσης, δεν μ' αρέσει να λέω ότι είμαι ποιητής. Για να λες ότι είσαι ποιητής πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη διαδρομή πίσω σου. Εγώ έχω δει ότι πιο πολύ γράφουν οι Έλληνες παρά διαβάζουν. Ναι, το αναγνωστικό κοινό είναι μικρό της ποιήσης.
Τώρα μου θυμήσατε τον Κωνσταντίνο Τσάτσο που έλεγε «Δεν είμαι φιλόσοφος, είμαι λάτρης της φιλοσοφίας. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο». Φιλόσοφος ήταν ο Αριστοτέλης, ήταν ο Πλάτων. Δεν είμαι εγώ.
Πολύ σωστά. Θα σας διαβάσω από το ένα μικρό δείγμα από τον Έρωτα Πανδαμάτωρα, τη συλλογή μου που είχα βγάλει από τις εκδόσεις Βεργίνα το 2013, κάποια ποίηματά μου.
Αυτή ήταν η δεύτερη συλλογή σας.
Αυτή ήταν η δεύτερη συλλογή. Mm-hmm. Θα διαβάσω κάποια ποίηματα. Ένα ποίημά μου τιτλοφορείται με τον τίτλο «Μελές αφελή». «Μελές αφελή, γιατί αρμένησα χρόνια πολλά σε ξένες θάλασσες πριν να βαγίσω στη δική σου. Μελές αφελή, γιατί δεν σκέφτηκα ποτέ να αλλάξω ηθάκι αφότου μπήκα στο δικό σου ωκεανό. Μελές αφελή, γιατί αν και στάχα δώσει όλα, σου δώσα κι άλλα κι ακόμη πιο πολλά. Μελές αφελή, γιατί παρόλο που φύγες, τα χέρια μου μείναν διαπαντός αδιανά και ορφανεμένα. Μελές αφελή, γιατί πίστεψα πως βρήκα ζέστη εκεί που οι άλλοι βρήκαν παγωνιά. Μελές αφελή, γιατί αντί να περπατώ σαν χαμένο στη γη, διάλεξα να πετώ ευτυχής στα ουράνια. Μελές αφελή, γιατί νόμισα πως οι αλυσίδες που είχα σπάσει δεν θα με έδαιναν άλλο σφιχτά. Σωστά μελές αφελή, γιατί όταν μου μιλάγατε εσύ και η αλήθεια, εγώ είχα αυτιά και μάτια μόνο για σένα.
Είναι ένα εξαιρετικό ποίημα και δίνει αφορμή για συζητήσεις γύρω από τους χαρακτηρισμούς, γιατί όλοι χαρακτηρίζουμε, βάζουμε ταμπέλες σε κάποιον.
Κοιτάξτε,
είναι ένα από τα εθνικά μας ελαττώματα.
Εθνικά μας ελαττώματα, εγώ θα έλεγα, για να βγούμε και λίγο από το πλαίσιο του Έλληνα, νομίζω και παγκόσμιο πρόβλημα, πιο η κατηγοριοποίηση. Κοιτάξτε, ο Αριστοτέλης είχε πει πριν 2.500 χρόνια, πάντα μπροστά μας οι αρχαίοι Έλληνες, έχουμε γίνει κουραστικοί. Έλεγε ο Αριστοτέλης ότι γιατί ο άνθρωπος κατηγοριοποιεί, γιατί του είναι εύκολο να γλιτώνει χρόνο το μυαλό και ξεκουράζεται, βάζοντας σε κουτάκια τους ανθρώπους. Αυτό όμως δημιουργεί παρεπόμενα. Κοιτάξτε, γιατί βάζουμε ταμπέλες, γιατί οι άνθρωποι έχουμε δύο ελαττώματα κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, δεν βλέπουμε τα δικά μας. Αυτό που έλεγε ο Χριστός, ότι κοίτα το δοκάρι στο μάτι σου και άσε τη σκόνη στα μάτια του συνανθρώπου σου, αν δεν παραποιώ κάτι. Και το άλλο είναι ότι, τι σας είπα προηγουμένως, έχουμε εξωτερικά μάτια. Άρα μόνο τον άλλον μπορούμε να κρίνουμε. Και ενώ το συνάνθρωπο, ο οποίος μας λέει, μας κάνει κάποια παρατήρηση, κάτι τον ενοχλεί απάνω μας. ακόμα και άτσαλα να το κάνει, αντί να τον ευχαριστήσουμε που προσπαθεί να μας συνεφέρει και να μας συνετίσει, εμείς τον αποσκορακίζουμε, να μιλήσω και λίγο στα αρχαία ελληνικά.
Έχετε δίκιο. Και σε μένα έχει συμβεί κάποιες φορές όταν μου ζητήθηκε η γνώμη μου, η κριτική μου για ένα βιβλίο ή για μια θεατρική παράσταση και επειδή δεν μου αρέσει να κολακεύω, η αλήθεια ενόχλησε. Ενώ ζητήθηκε η άποψή μου, προφανώς περίμεναν την κολακία. Δεν την εισέπραξαν από μένα, άρα ενοχλήθηκαν.
Κύριε Παπουτσάκη, να σας ρωτήσω κάτι τώρα, να παρακαλώ. Ανταλλάξουμε ρόλους.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Πείτε μου, η ελληνική κοινωνία δεν είναι γεμάτη από κλακαδόρους?
Φυσικά.
Όλοι θέλουν κλακαδόρους, χειροκροτητές. Όταν λοιπόν έχουμε μάθει να χαϊδεύουμε αυτιά, μπορούμε να αναμετρηθούμε με την αλήθεια?
Όχι, δεν γίνεται. Και έτσι γίνεται, έρχεται η απομάκρυνση. Γιατί οι άνθρωποι δεν δέχονται όχι την αλήθεια, την άποψή μου. Η άποψή μου ενδεχομένως να σε βοηθήσει. Αν θελήσεις να την ακούσεις. Αν θελήσεις να την ακούσεις.
Κύριε Παπουτσάκη, θα βοηθήσει σίγουρα. Απλά οι άνθρωποι δεν μένουμε στο περιεχόμενο, μένουμε στον τρόπο που εκφέρεται η αλήθεια. Και εκεί τα χάνουμε όλα. Κάποιοι άνθρωποι είναι άτσαλοι όταν μιλάνε. Κάποιοι άνθρωποι είναι και λίγο αγενείς. Δεν πρέπει να μείνουμε στον τύπο, στην ουσία πρέπει να μείνουμε. Να τον ευγνωμονούμε όταν μας διορθώνει.
Σωστό. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης έλεγε: όταν μ' άρεσε μία παράσταση, ήμουν αλαλίστατος. Όταν δεν μου άρεσε, ήμουν απόλυτα σιωπηλός.
Υπέροχο, υπέροχο.
Could ride a star and ride it high. Remember Samantha, I'm a one-gal. And if some distant day you decided to say, get along, go away, goodbye. Remember Samantha.
shall guide.
I love you, Samantha. Ακούσαμε από την εξαιρετική φωνή του Μπι Κρόσμπι. Να στείλω την αγάπη μου στη Στέλλα που μας ακούει από τη Θεσσαλονίκη, το Γιάννη Γαλανόπουλο από το Ναύπλιο, το Βασίλη Σαμοήλη, τη Γιώτα Χριστοπούλου από το Αίγιο, την Ευδοκία Οικονομοπούλου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων και τη Μαρία Καρτίμπελη, την Φωνή του Αιγαίου. Προλαβαίνουμε, κύριε Σκιαδαρέση, να μας διαβάσετε ακόμα ένα ποίημα με την δέσμευση ότι θα ξαναέρθετε στην εκπομπή να διαβάσουμε περισσότερα ποίηματά σας, αλλά και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας για το φλέγον ζήτημα της ελληνικής γλώσσας.
Με μεγάλη μου χαρά και τιμή, κύριε Παφωτσάκη, ούτε συζήτηση. Θα σας διαβάσω ένα τελευταίο μου ποίημα που έχει τον τίτλο «Καληνύχτησέ με».
Από την ίδια συλλογή.
Είναι από την ίδια συλλογή, Έρος Πανδαμάτων, εκδόσεις Βεργίνα. «Καληνύχτησέ με» είναι ο τίτλος. «Καληνύχτησέ με, με ένα φιλί στα μαλλιά. Μαράγκιασε το στόμα μου από το πνίξιμο της ανάσας. Τα μάτια μου στένεψαν. Μη ξαναλείψεις, σε εκλυπαρώ, γιατί θα ρέψω. Θα με φάνε το μαράζι, η αγρύπνια, τα στενάγματα. Τα μάτια μου θα γουβώσουν, τα σωθικά μου θα αναδευτούν. Πετσί και κόκαλο θα μείνω, δαδί που λιώνει, πικρή αψαθιά. Στη θέα σου και μόνο τα σαστίζω, στις χειρονομίες σου και μόνο συστέλομαι, στο βλέμμα σου και μόνο κεντιέμαι. Όπως το άχυρο στη φωτιά αρπάζω, το θιάφι στη στάχτη, γιατί σε φλόγα σβέλτη και ζεις βουβή κατά από τα στήθη μου. Σαν τραύμα τυφλό με σιγοκές, με διαφεντεύεις. Μην ξαναλείψεις, σε εκλυπαρώ. Ποτέ άλλο πάθος δε μου δώσε βιαιότερη χαρά και λάμψη πιο γελαστή στα μάτια. Καληνύχτησέ με μόνο, με ένα φιλί στα μαλλιά. Ξέρεις εσύ, με τον αυρό τρόπο που φιλούν οι σωσίες και ανοίγουν στο φτερό κάθε καρδιά σφυρίλατη.
Πιστεύω ότι ήταν ό,τι ωραιότερο για τον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, αυτό το ερωτικό ποίημα που μας διαβάσατε, κύριε Σκιαδαρέση, από την ποιητική σας συλλογή «Έρος Πανδαμάτων». Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που είσαστε σήμερα εδώ. Μας είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θα μας τα ξαναπείτε
σε
επόμενη εκπομπή. Γιατί είναι χαρά μας, είναι χαρά μου να συζητώ μαζί σας.
Και αν με επιτρέπετε σαν επιμήθειο, αυτή η κουβέντα έγινε όχι για να αγχωθούμε, όχι για να στεναχωρηθούμε, όχι για να καταβληθούμε. Μας φτάνει ο COVID και η στεναχώρια της καθημερινότητας. Όπως έλεγα και στο διάλειμμα στον κύριο Παπουτσάκη, τα λέμε περισσότερο ο ένας τον άλλον για να αναθαρίσουμε, να σηκωνόμαστε όποτε πέφτουμε και να μην χάνουμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία μας, γιατί αυτό είναι το νόημα της ζωής.
Το να πέσεις λέει είναι ανθρώπινο, το να σηκωθείς είναι θεϊκό. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Ηλιοτρόπια» που ακούσατε από την Φωνή της Ελλάδας. Τον ηχοφρόντισε ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε που είσαστε και σήμερα κοντά μας. Καλή εβδομάδα να έχετε. Γεια σας.
sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. And when the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Oh, baby, ho, ho, ho. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. La-di-da, ho, ho, ho. Now you're singing with a swing. I